റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. پارتین کنگرس فدرالا اورومو حالیرو رت کور بندر بی سبا سیجرا افسکان کان الالین اتانا درتا کتان وبملاتو گمچو ہاسو سی سنجرا
انتنو ایبام نے گیکم تا مکہ یعنی لبون نما باینی بدے ولت توکوسو ولجے سودانی سولوشن ان وان ارگ بونجرو تاسیسی تزگبانی موتمانی کامون دمانی تزگبے سے گرفول دراتی ادی مو کرندو فیادہ کینے کنی
waan taas gabeesu qooda mootummaa duwwaa ta'a jettanii yaaddu?
Lakkiin hundumtuu nagaa dhaaf hojjechuutu isa gubbaa irraa mootummaa dhufu hojjeta bichaa osoo hin ta'in hundumtuu keessatti qooda fudhachuun akka ta'u nu gala.
Hiriira sana booda haalli jiru gosaan yookiin amantiin walitti bu'uu jira. Isa kana akkamitti ilaala jaarmayaan keessan?
Walitti bu'uun kun waan barbaachisus miti. Amantiidhaan qomoodhaan ka'ee isa walitti bu'anii guddaa goonee balaaleffannaa warri kana godhu hundumtuu hojii namni hojjetu osoo hin ta'in hojii seexanaati jennee ilaallame. Faayidaan argamu waan hin jiraannee fi kun akka namni walitti bu'u dhiiga akka dhangala'u lubbuun akka badu qabeenyi akka barbadaa'u kana gochuun hojii namaa miti kanaatiif guddaa goonee balaaleffanna.
Mootummaan yeroo jedhu humni kana irratti bobba'e humni kana kakaase humni akka godhu jedhama. Humni sun beekamaadha?
Egaa isa kan nu rakkisi kan beekuun isa gubbaa jiru mootummaadha kan biyya bulchuu karuma hundumaan kana to'achuu danda'uun isa gubbaa jira. Iddoo hundumaatti yemmuu ka'u addawaa'een akka amala isaati tokkoof shaniin sabaana to'ataa ture. Kanaatiif beekaa jenna kan isa jala bahu hin jiru waan inni hin beekne hin godhama jennee waan yaadnu hin qabnu.
Dhaabbati oduu Rooyters koomishinarii poolisii Oromiyaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti namni 67 du'aniiru jedha. Isaan ala dhaabbati keessa waan beeku qaba.
Lakkii nus akkuma kana miidiyaarraa kan arganneedha malee keessa deemnee daataa funaanuudhaaf baay'ee hin sodaannaa. Ergi tasgabbaa'e booddee daataa isaa amma gara seetitti hin funaananna jenna nus gara biraa hin qabnu.
Lafa jaarmayaan keessanitti socho'uutti uummatarraa maaltu hin dhaqqaba?
Uummatarraati namoota warra balaan kun irra ga'e karaa adda addaatiin kan isaan nu ibsanii amma da'anii mana yaalaa galanii adda addaati kan nuyi dhageenyu baay'ee suukenneessaadha kan nama gaddisiisu baay'ee kan nama dhibuudha hundumtisaa kan nu gabaafamu.
Jaarmoota Oromoo keessaa tokko kaafaa'oo ta'uunsaa hin beekama maaltu furmaata ta'a jettanii yaaddu?
Kaafaa'oon uumama isaati jalqabee hamma ammaatti. Wanti jiru hundumtuu yeroo si'anaa kana keessa waliigalteedhaan ilaa filaameedhaan wal bira taa'anii dubbii kumalee tokko tokko irratti dhukaasuudhaan ajjeesuudhaan hidhuudhaan mootummaa yoo ta'e hidhuudhaanii saba irratti humna caalaa qabaachuudhaanii nagaa fiduun hin danda'amu. Hamma danda'ametti warra dubbiin kun ilaalu wajjiniin taa'anii haasa'anii garaagarummaa walii xiqqeessuutu barbaachisaa jenna nuyi karaa keenya. Hundumtuu wal gaararifachuu utuu hin ta'in wal bira ta'anii akkatti dubbiin hiikamu gochuun hin barbaachisaa jenna. Kana kan nagaa fiduu danda'u.
Gama biraan immoo dhaabbatoonni Oromoo jirtan ofii keessan waliigaluu dhabuun uummata Oromoo irratti danqaa waan ta'e isinitti hin fakkaatu?
Kanaaf jenneeti gaaddisa tokko uumnee turree gaaddisi kun ergi uumame ganaa jala tokko hin jalama hin ga'in jira. Gara seetitti abdiin keenya isarratti hojjennee walitti dhufnee nagaan akka inni bu'u jennee yaadaa jirra. Kanaafis immoo qaami biyya bushu qooda guddaa keessaa qabaa jennee ilaalla. Akka gaaddisi kun walitti dhufee nagaan akka bu'u warri jaarmiyaan siyaasaa Oromoodha Oromiyaa keessatti argaman kun walitti dhufanii nagaan bu'ee nagaadhaan hojjechuun hin danda'ama jennee yaadna nuyi. Kan ammoo gaa qooda guddaa kan qabu qaama biyya bushuudha. Ammas isa irra gubbaa keenya irra akka walitti dhufnee hojjennuu fi hin ta'a jennee yaadaa jirra.
Gaaddisni kun mootummaa wajjin wal argee rakkoo uumame irratti dubbachuudhaaf sagantaa qaba?
Egaa akkuma waliigaltee hirma sana gubbaatti yaadatee ture wal arganii waan kana irratti hin dubbannee gara seetitti abdiin jira. Walitti dhufeenyi hin ta'a jennee yaadna.
Sabaayimaan akka himamutti sanbata darbe muummichi ministeera Itoophiyaa ministeriin ittisaa fi ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa bakka buutota hawaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan dubbisaniiru. Inni sun hammam gargaara?
baye gargara jenne yanno wanta kaji kuni garto ko wajini namma wali galtu wajini nasau bichami dikokan dubbiku isa wali ngalle wajini tese dubbiku kana tirande sumale yo oromia ke sajar soli walti sasabani wali nasau lana tamitti dubbini kamudanda kamas warasi yasa dubbinsa ila alus ke satgo koda furatani misensi sani udondu batakatas gabbesu sani itigabatu ma kafuratani fisani wajini nisani hasaunin barbachi sajenne ila alanui warma wali galan misensota sani wa mani wajini nasau bichadan dubbiri yakanada hini na dubbi oromia ke sani na nijelani karmo bichadan dubbi hi kujenne ila alu undu ke satgo koda ufrate da nagangar tokko mitigan argamu karawundu man nagarati yadu tubarbachi sajenna karake
obbo mulatu gammachu devinala tani feddu galatoma
tani se galato bisinjeda